Aşama arkafone akam jirtu dhaggeeffatotaaf hordoftoota SNN fi dhaddacha miidiyaa dhaddacha Oromoo arras qophii addaa tokko maree miidiyaa dhaddacha Oromootii fi Shanee News Network waliin ta'uudhaan konferensii yookaan immoo maree hawaasaa qophaa'aa jiru irratti qaamota dhimmi ilaallatu yookaan koree qopheessitootaa wajjiniini haalli qophii sana maal akka fakkaatuu fi waamicha kanaaf hawaasa bal'aa bira karaa kam qaqqabnaa kan jedhu irratti mari'achuuf dhufne. Yeroo ammaa keessatti yeroo uummanni keenya muddama hamaa keessa jiruttis qophiin akkasii qopheessuun bu'aa maalii argamsiisa kan jedhu kaafneeti irraa mari'anna. Amma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechuun affeerraa keenya kan qopheessee kan dhiyeessu bilisummaadha. Keessummoota koo yookaan immoo maatii agobara miidiyaa waliin ta'uun qopheessaa jirrutti sin dabarsa. Amma dhumaatti waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Egaan keessummaa miti tokko tokkoon of barsiisaa jechuun hin barbaachisu. Miidiyaa addachaa Oromiyaa irra keessatti boordii fi bu'uuressitoota miidiyaa kanaa taatanii yeroo dheeraaf hojjechaa kan turtan. Dr. Daggafaa Abdiisaatii fi akkasumatti immoo Jaal Caalaa Haayiluu dhimmoota Oromoo qophii garaagaraa mata duree qopheessuudhaan yeroo dheeraatiif uummata keessaniif sagalee ta'aa turtanii amma immoo SNN waliin ta'uudhaan erga hojjechuutti kaane gara waggaatti dhiyaanne caallee jirraa. Har'a immoo qophii tokko waliin qopheessaa akka jirru beekamaadha. Mee Jaal Dr. Daggafaa Fiixeessaa yeroo ammaa kanatti maree hawaasaa yookaan immoo konferensii qopheessuun maaliif barbaachise Jaal Dr. Daggafaa?
Galatoomii. Yeroo ammaa kana keessa egaa uummati keenya waan inni keessa jiru hundumatu beekaa. Hawaasa Oromoo beekaa. Akkasuma hooggantootii dabalisummaa Oromoo qondaalotiisii deeggartootiis uma beeku. Hawaasi keenya Oromoon akka jirutti Oromiyaa hundaarratti miidhaa guddaatu irra gahaa jira. Garii waan siyaasaa iyyuu hin beeku gatii manni sababa manni Oromoo ta'ee fi ati Shanee wajjin jirtaa, ati Shanee achiftaa, obboleessi keessa obboleessi Shaneetti galee jira, isaan Shaneedhu Waraana Bilisummaa Oromoo galee jira jedhanii fuudhanii hidhuu, mana ati fuudhanii ajjeesuu, mana uummata irratti gubuu, keessa deemanii gubuu irrayyuu xiyyaaraanii itti duudaa jiru amma. Dirooniidhaanii naannoo hundumaatti Oromiyaa keessatti uummata nagaadhaa dirooniidhaan illee fixaa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessa uummata kana saciisus callumu irratti ilaalaa jirus mootummaa kana deeggarus Oromoo ta'ee waan saba kana irratti ta'aa jiru barsiisuun barbaachisaadha. Yeroo hundumaa dammaqina kennuufiin barbaachisaadha. Egereen uummata Oromoodha maal ta'uudhaaf akka deemu barbaachisuuni, barsiisuuni, ittimuuni, isa hin beekne illee dammaqsuuni karaa miidiyaati jechuudha. Karaa miidiyaa tokko karaa miidiyaati. Kan biraa immoo bira gahanii barsiisuudha. Immoo miidiyaa uummata keenyaaf ta'u qabsoo kanaaf ta'u tumsu kana hojjetaa turre ammallee kana hojjechuudhaaf deemna. Kanaaf yeroo yeroodhaan egaa uummata keenyatti gidiraan itti dabalaa waan dhufuu fi miidiyaa keenya immoo woyyessuu qabna. Akkaataa itti woyyessinu kana kophaa keenya waliin mari'achuu qofaatu hin taane uummata illee hawaasa illee waamnee uummati akka irratti mari'atuu fi akka yaada keenya baranii miidiyaa kana akka cimsanii waan barbaachisuufitu konferensii gaafa 24 torbanarraa kana jechuudha. Gaafa 24 waamnerraa uummata irratti argamee yaada isaas akka kennu, jajjabina akka kennu, innillee qeequu barbaadu dhufee qeequ. Kanaafiitu barbaachisaa waan ta'eef egaa jabeessuu kanuma miidiyaa keenya olitti finnee akka haaraatti immoo caalaatti akka uummata kana dammassuu fi nummoo cimnee ummati semua rettir mata, kan sawan tefi, ofisatis gidrar gawan jirufi, rettir mata, media angkuni, ini akarat tidak akau gawat di bantu abdiem nukuni, akka ummati cikar garu itu, amma orang kan kopi sunu urbaish saja cut.
Ulfada jal dokter daggafa kabien yero amma kanatti ni barbaachise fi balina la fakesanitu me jal chala median adda choromo wogga lama sadan darban ke satti kesuma yero manni sagalen kabnetti sagale gurguddata e fijira yero median maqa oromo tinjiran ittifayyadama siyasa dimma brati fitolanitti sinimo awasa kesani sagale ta aturtani ageti guddalle orattanitu ejjenno dumti media kesani okan buuri media kana male dabate hunde fame arrasimmo mari hawasa qopesu kana kesatti martu sin kakase asrajal kamna
heddu gafi bareda kafte ega media nda choromo gafur darba jirama median adda choromo yeron itunde famisun yero wogoni shanan jandar ba wogota rakiso da garu wogota akamale rakisa ture yeron suni sababansa amma yu ansan ke swan bani fakkatu garu akka amma waye fakkatu takataka yo tikate sababansa agarte yeron tunde famne barakuma la mafi digdi ku asagal tumure kuma la maf digdama kesa yero sana kesa namnu rakina dufajiru kana yo kara dadda tille iya turus nami dagawu hin barbanne yokin mo hin fene yokin ingalle fi rakino romoti ufufde mbalano romoti ufufde mokamale hama ture yero sana kesa ti bala gurguddan kibba oromia filit oromia hesa kofature bakakan sijira garu akatti badenan ba yakamul lachature jechara innikani modich sature sirbature bilisuma bilisuma bilisomne bilisomne hajedu tu walle akasitu sirbama ture kana fi ichifni fi sirboni hoan esuni mana oromo duguman rakkina oromo arga turani firakkina oromo ukusacha turan ke sahin turre warra garu duranu oromo ratti ichisa fi oromo bochisa turantu asma debi animmo bilisabastus ta ani warra bilisomes ta ani bilisomsas ta ani ichisa turan jecha calattimmo ummata burjaje sufi akamale humna qabacha turan humni sani media da media olantuma media tuture gama tokkoni warra wogota ayro sana kesetti digdami torba foromo bochisa turani akka ergamtu staani akka kamera wachiftu staani oromo ti tabacha turan qabso oromo qucarsa turan ilman oromo akkantane gocha turan naafisa turan hida turan biya basa turan tugo gama biratini mo warra durumanu biya sana akka dabotti nutu mukefse tolfate warjedan olantuma khenya debi ajira kana fi hire kanatti fayyadamne kajeduni tokko senessa sani akkan gajjabe fatani dubbachu senessa dubbachu qofosontane oromo tikkesu oromo kana hamile dahu gama tokkoni sirne sun sirna oromo fakkesani dubbachu akkawan oromon debare argate gama biraatini sila otoo sirni sun kan oromoota oromoon kabaja argata ture mitiire kabajaan sun hin jiru salphina addaa waaroo salphinaa itti uwwisanii ololli karaa adda addaatiin banamaa ture sila miidiyaallee hin qabnu ammoo warrumti jiranuu jara sanaaf dhiichisuu malee sagalee oromoo kana dhageessisuu hin barbaanne keessattuu immoo dhugaa oromoo akka oromoon barbaadutti dubbachuu irratti rakkina ture. Caalattu nuti yagjaga yookiin immoo akka gargaartu sirna sanaa of fakkeessanii sirna sana baabsuu qofattu jechaadha. Kanaafi miidiyaan amma kana haala amma deemaa jiru kana sagalee uummata keenya dhaga'uun hin jiru hawaasni oromoo ala jiru hin burjaaja'ee walakkaan durumaanuu qarqara ture waan ta'ee fi yoo mataa dadhabne miila walitti na jedhamee diigameera waan ta'ee fi hawaasicha carraan jarri oromoo tamsaasu bittinneessu argatani karaa adda addaatiin Oromoo bitatan jecha walakkaanu bilisoomne hin gale walakkaanu hawaasni Oromoo iyyuu kana booddeen barbaachisu qabsoon hin barbaachisu gara imbaasitti gale imbaasii sana dhuunfanna kan jedhuun hawaasni hin bittinna jechaadha yookiin immoo sirnicha torka keessa galfatee akka isaani ta'u qofatti gaafa isaan barbaadaniin dhiichisanii gaafa Oromoon bo'ummoo mana galanii taa'uu jecha kanaaf akkam gochuu dandeenya hawaasa hawaasni laaffate. Oromoon ala jiru kun inni kaan qabeenya Oromoo saamutti gale ammoo uummanni sun uummanni kaleessas bo'aa ture sunis har'as bo'aa jira maal wayya kan jedhurraa marii adda addaa goonee miidiyaan inuman barbaachisaa yoo humnas dhabne akkuma Oromoo mammaaku onneessoo dhaban somban nama dutta'edhansanii mee waa qabaannu jennee akkasitti jalqabne egaa kana fakkaata wantichi haa ta'uuti garuu amma gara dhimma keenya amma kanatti yoo dhufne. Maali fi konferensii yookiin immoo marii hawaasa kana qopheessuun barbaachisee gaafa jedhuu fi kaayyoo waan kanaa maali yoo jenne mata duree gaafa kaane.
Garuu caala xiqqoo utuu gara sanaatti seenin gara marii qophii sanaatti sun seenin dura Oromoon saba guddaa miliyoona manaatiin waamamu ta'ee atuu xixiqquu yaalteetta. Garuu miidiyaa jabaa tokko bara rakkinaaf bara hamtuu keessa isa gargaaru sagalee guddaa ta'e addunyaa irratti isaaf iyyuu garii dhaadannoo godhatanii miidiyaan akkasii gurraaf ija Oromooti jedhu garuu ijaaf ija Oromoo ta'uu isaanii nuti agarree yeroo isaan Oromootti fayyadaman malee miidiyaa gurraaf ija Oromoo ta'ee abukaattoo ta'e Oromootiif dhaabbatu hin qabu isa kanarratti maal jettaati sabni guddaan kun miidiyaa dhabeeroo. Akkasittiin namoota dhuunfaa qofaan kaka'umsa dhuunfaatiin akkasittiin kunuu jiraata. Isa kanarratti mee maal jetta maaliif dhabe Oromoon miidiyaa isaaf falmatu?
Gaafii ulfaataadhas gaafii salphaadhas beekta. Wanni keenya hunduu sabichuma fakkaata. Sabni keenya maal keessa jira saba akkamiiti? Saba otoo qabuu dhabe. Saba waan hundumtuu qe'ee isaa guutee garuu beela'u dheebotu. Saba dhalee maseene. Dhalee dhalchee maseene. Ilmaansaa diina itti ta'anii. Ilmaansaa garaa isaaniitiif dantaa isaanii malee sabicha dagatan. Hadiinni immoo ergatu itti fayyadamu yeroo hundumaa. Saba silaa. Guddinni baay'ee gatiin qabu beeki yoo itti fayyadamne guddina miti wanti guddaan ijaaramatu hin jiru ijaaramni sun immoo akkan ijaaramnetti Oromoo sammuu cabsan. Warri qaaman cabe booree guduunfateetti warra isa cabse hidhatee ijaaramee yeroo wajjin deemee akka isaa ta'utti diina isaa irra aanu. Gaafa sammuudhaan cabte garuu yeroo hundumaa tokko walii keessa. Tiif gatiin qannitu wal tuffatta. Hojii manee diina akkamittiin diina moodhaa osoo hin taane akkamittiin bilisummaa kana bakka kanaa maqsaa akkamittiin isa cabseechi duubatti deebisaa malee waan xixiqqootu nama soba. Lammaffaa warri kaleessa miidiyaa keenya akkuma seena keessatti akkuma beektu afaanichumtuu egaa seena keenya wal qabata waan hundumtuu agartee. Yeroo baay'ee seenaa namni baay'een irraa dubbata baay'ee namni agamta akka dhaggeeffatu hin beeknu. Sabni keenya bari saba afaansaa iyyuu miidiyaatti yoo ba'e miidiyaan caba reediyoo fa'aa caba jedhamee ture waan ta'ee fi abbaan qabu wanti keenya abbaa dhabuunsaa immoo gabrummaa keessa jirurraa madda jechaadha. Gabrummaa sabni gabrummaa qabu abbaan qabu abbaa gaafa dhabdee namuu garaagaraan fiiga jechaadha. Silaa immoo. Innumti qabsoon godhaa qabsootti hin jiraa dantaa saba kanaatiif hin fiiga jedhu ishumti xixiqqoon bakka bakkaa mumunyuuqtu kun walitti dhufee humna ta'uu hin danda'a ture. Kunis maalirraa ciinsa immoo yookiin immoo qorqalbii cabiinsa keessa jirurraa wal faana hojjechuu caalaa namnu qeenxeen ishii fiigan jechaadha. Yaalii yeroo adda addaa godhameera. Ammoo uummanni keenya ammayyuu. Egaa yeroo tokko beeku uummata gumachuu hin dandeenyu uummata keenya hiree odeeffannoo akkaan irraa fagoo jiru kana dhiisiti biyya keessan guddoo sana yuu Tiraampi waan godhe nagarree ummata baayyee hubannoo qabu miidiyaatti dhiyoo jiru odeeffannoon harkasaa jiru manipuleet gochuun inuma danda'ama jechaadha. Kanaaf ummanni keenya immoo odeeffannoo hin qabu. Kanaaf Oromoo yeroo komannu yeroo hundumaa dhaggeeffattoonni keenyas kan hubachuu hin qabani yeroo hundumaa waa'ee Oromoo rakkina Oromoo kanaa sobnu waa'ee illiitotaati, waa'ee rogeeyyii, waa'ee namoota hawaasa keessatti sochii godhaniiti. Hawaasni sun hiree argatee yeroo tokko tokko namoonni kanaan naa morman inuma jiru. Maal argaa jirauti inuma callisaa jedhee callisuun badii fideera. Ammoo sadarkaan hawaasni keenyatti komatamu waan gaenatti hin fakkaatu. Kanaafi yoo komatamne numa warra waa jejjedhu warra asiifachi fiiguu fi warra waan siyaasas waan hundumaa keessa jiru komatamuu qaba. Kanaaf walitti dhufne hojjechuutu rakkina fidee. Kun immoo tokko akkasiin jedhe qorqalbii cabise qorqalbiiti. Lammaffaa ammoo ilaalcha. Rakkoon Oromoo amma yeroo baay'ee namni irraan dubbatu aayidooloojiin rakkoo Oromoo guddaa ta'eera. Ani kanaan argaa amma nama wajjin yeroo haasofne si dhiiroo warri Oromiyaan kun akka bilisoomtu barbaannu xiqqaacha dhufne faana jechiise yeroo tokko tokko taa'een biyyi teenya Oromiyaan tun biyya akka taatu warri hawwan xiqqaacha dhufe moo akkamii kan jedhu gaafii inuma namatti uuma jechaadha. Kanaaf aayidooloojiinis rakkina qaba. Warri afaaniin mimmiidhagsanii waa'ee bilisummaa sittaasa'u dhugumatti walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu sana hin barbaadan. Afaaniin garuu sittaasanis underground akka kun ijaaramu hin barbaadan. Akka sagaleen sun guddatee sadarkaa uummata sanaa madaalee dhukkuba uummata sanaa akka inni dhukkubsataa jirutti, gammachuusa akka inni gammadaa jirutti, milkaa'inasa akka inni milkaa'aa jirutti, cabiinsa isaa fi diina isa marsee gamaa gamanaa isa dhoru kan akka saaxilamu hin barbaadan jechaadha. So kunneen waan baay'ee kaasuu dandeenya. Kanarratti Dr. Caalaa beekanii isaan waan baay'ee dabaluu danda'an.
Hayyee itti fufi. Gaaffii kosalaatti naa deebiiti. Mariin hawaasaa maalitti barbaachise ammatti isa jedhutti naa deebi'i.
Mata duruma isaa yoo laalle mata duree nama nuti irratti qopheessuuf jirru maal inni dhumaati iyyannaa dhabe yookiin immoo sagalee iyyannaa dhabe sagalee dhabuu. Waan sabni keenya waggoota jaan keessa jiru kun sagaleensaa hirribe nama tokkotu kaleessa miidiyaa tokko natti ergaa. Miidiyaa biyya nani jiru kanaa natti ergaa. Miidiyaa kanarratti waa'ee warra kaabaa kanatu dubbatama jechaadha. Mootummaan sunii loobii bitatanii warri Habashaa kunii sadarkaa paarlamaa isaaniitti dubbatu jechaadha. Namni waan sana natti ergee namuma lammii biyya kanaati. Amma dhuguma Oromootu irra miidhame moo jaratu irra miidhame jettee gaafa teessee ilaaltu. Abiy otoo komaandi poost Oromoo irratti labsamee ture sana irraa hin kaasin yookiin immoo maqaadha kaasanis. Otoo hin labsin garuu Oromoo irratti labsee Oromoon muddee 2018 irraa jalqabee yeroo duraatiif godinoonni 8 komaandi poostii jala turan. Akka carraa ta'ee 2019 caamsaa 3 yeroo caamsa 3 press freedom yookiin immoo mirga walabummaa pireesii addunyaa gaafa kabajamu Itoophiyaatti dhaqanii kabajaniiti leellisni kun miidiyaan babal'ateera mirgi dubbachuudha maarra jedhan kana yeroo kabajanii biyyaan ani jiru kana keessatti magaalaa guddoo Stockholm akka Scandinaviyaatti achitti kabajameen deemeen. Waan jiru irraan dubbachaa ture. Ani yeroo sana walaloo tokkoon barreessee ture. Mee dhugaa kee haa dhagahu Oromoo kan jedhu tokko let me hear your truth. Walaloon suni afaan adda addaatti hiikamee afaan Jarmaniitti, afaan Finlanditti akkasuma gara kaaba kanaa provinsiin jedhu tokko wanni fi akkasuma Swedish pain maxxansanii. Ani kan dubbachaa jiru namo kaleessa nu abaaru fi nu ajjeessa ture waan ta'eef warri kaleessa dhukkubsatee miidhamaa ture hin jiran sagaleen hin jiru. Warri qabsoo kana keessatti wareegama hadhaa kafalaan har'as kafalaa jiranii warri galuu kaleessa immoo nama miidha turan ingeeraru akkuma dura siin jedhisan. Kanaafi miidhama sana sagaleen Oromoodha dhagaamuu hin dandeenye akka barbaachisutti. Akka inni miidhamaa jirutti lammaffaa daayileeman uumame jira yookiin immoo maal jennaani waan dugda namatti gale wayitu mul'ata. Wanna kana 2018 gaafa Abiyyi oppidoonni yookiin immoo warri Iyaadigi isa bakka buufatanii akka inni prime ministeri ta'uuf deemu gaafa immoo barreeffama adda addaa barreessa turre akka nama waan keenya hordofuu tokkotti ta'uu mala dhufu waan hedduu barreessine gaafa sana ONN irra hedduu dubbachaa turre Oromootti waan dhufuuf malu. Egaa sagaleen keenya baay'ee shaffee guddaan qabu. Sagaleensa baay'ee xixiqqoo waan taatee fi hammi dhagahus inni kaaninuma nuun lolee nu arrabsee hiriyoonni keenya sabboo isinii suusii yookiin immoo araada qeequu fi qabdan inni kaan immoo bara kana afaan jabana kanaa dhufe tokko hinaaffa siin jedha. Waan sababa irratti akkamitti akka hinaaftu hin beeku inni kaan nu hubannuma hin qabu osoo nama tokko akka waaqatti jala hiriyeetuma dhiichisee wanni jedha. Haa ta'uuti egaa as keessatti maaliif barbaanne kan jedhu tokko. Akka durii hiriirri mormii sagaleen Oromoodha akka dhagaamu deeman jiru. Addunyaan biyya sana Oromootu bulchaa jira siin jedhan. Oromumtuummoo keenya hammi tokko jala fiiga jira. Uummati cakka sabaatti garuu Oromoon seenaa biyya sana impaayerri sun erga gaafa ijaaramteeti akka saranaatti Oromoon cabee miidhamee ajjeefame hin bee. Amma baadiyyaa Oromiyaa kana naannoo adda addaa yeroon bilbilee nama wajjinaa sa'uu namni kun haamiluma jiraachuudha hin qabu. Maal siin jedha beektaa? Hin beeknu kaa galgala kana immoo maal ta'e akka buluu siin jedha. Galgala kana maal ta'e akka buluu agarra bullee irraa siin jedha. Namni dhumeera akkam akka taanu hin beekudha. Egaa akka miidiyaan tokko akka istiraakcharii sirna biyya tokko keessatti miidiyaan mootummaa arfaffaa qaama mootummaa arfaffaa biyya tokkootii jedha. Sababaan isaa otoo sirnicha qabaanne baalaansii gochuu qofaaf osoo hin taane dhugaa jiru waan deemaa jiru gaarii isaa ta'u yaraa uummatatti ibsite jechaadha. Lammaffaa immoo waan jiru uummanni akka irraa dubbatu haala mijeessite jechaadha akka miidiyaatti. Dirqamni miidiyaan ati qabdu kana. Kanaaf amma gaa nuti namoota tokko tokkoon dhiyeessa turre karaa adda addaati. Yeroo adda addaas dhiyeessa turre miidiyaan addacha Oromoo Dr. yeroo lamoo sadii konferensii dhimmoota adda addaa irratti waamnee dhiyeessisaa turre irra. Konferensuma gurguddaa dhiyeessisaa turre irraa namoota dhuunfaa waamuu qofa osoo hin taane. Kanaafi miidiyaan kan kana qopheessu Oromoon waan keessa jiru kana maaliif sagalee dhabe uummata gaafata. Warra dhufuusantu waa dubbata jechaadha. Lammaffaa qabsoon Oromoodha qabsoo qeenxeedha osoo hin taane qabsoo sabaati. Qabsoo sabaa kana keessatti namnu ga'eesaa maal baachaa jira ka jedhu wal gaafata jechaa wal gaafachuu qaba. Maaliin bayyani maaliin baachaa jira? Gaheen miidiyaadhaa uummata waamee uummanni tokkoffaa yaada isaa akka ibsatu. Lammaffaa akeeka immoo jaarmiyaalee affeerri qabna. Jaarmiyaalee siviil organizeeshinii kan ta'an kan affeerreen jira. Warra immoo jaarmiyaa siyaasaa dhugeeffata yookiin immoo manifeestoo qaban yookiin immoo ilaalcha isaanii kaa'atanii qabsoo geggeessuuf qabsoo kana asiin geenyadhanii qabsootti jiran kan affeerree qabna. Jaarmiyaaleen kunneen akka jaarmiyaatti maal gochaa akka jiran uummatatti mucaadha. Maal gochaa jira fala kana barbaaduuf uummannoo dhumaa jira uummannoo egereen Oromoo kana caalaa hammaachuuf deema beeki yoo akkamatti simplisiitii goone yoo ta'e malee egereen Oromoodha kana caalaa hammaachuuf deema. Sirni kun sirna takka impaara sana keessatti ijaarameen kan wal madaalu miti. Sirna akka malee namni tokko akka barbaade godhu abjuu nama tokkoo dhugoomsuudhaa fi gamaa gamana warra isa fakkaatan namoonni baay'een Abiyyi garee adda addaatti maxxansuu barbaadan. Abiyyi garee hin qabu. Abjuu gaafa galma Minilik seenu lafa kaate qabu. Sana hojjechiisuu fi warra isa jala deeman abbaa barbaade. Kan isa didan abbaa barbaade dhabamsiisuuf inni qophiidha. Gama biraatiin akeekni isaan irra caalan Oromoo of ta'e kana dhabamsiisudha. Oromoon of ta'e dhaloota Oromoon oomishatee dhaloota qubee jedhee inni ittiin boonu kana. Laala gaafa Abiyyi dhufu. Ijoolleen umrii sana waggaa 15 gadii har'aaf meeqa ta'aniiru? Yookaan 21, 22 waan akkasiiti. Dhaloota kanarratti waan hojjetan qaban. Dhaloota sanaa ol turan dhaloota afaan isaatiin baratee eenyummaa isaatiin boonu. Gama tokkoon akka inni sadarkaa carraa barnoota olaanaan arganne Biraanuu Naggaa wajjin sistemi education yookiin immoo curriculum barnootaatiin dhahaa jiran kuni maatiinis akka xiinsammuun cabu ijoolleen kunis akka isaan egereen qabaanne hin dhabamsiise jechitti. Isaan sana immoo garam ergata. Militarii leenjifateeti waraanaaf akkuma argitu bakka iyyuutti waraana waggoonni shanan kun waraana itti erga. Waraanni kun hin fixa jechaadha. Kanaaf dhaloota akkasii kana guututti duguugee maal jedhaba yeroo baay'ee yoo dubbatte. Ijoollee waggaa 10 gadi yoo argitan afaan isaanii keessaa arraba isaanii irraa kan ba'u Itoophiyaa qofaa. Ishee san uumuu barbaada jechaadha. Oromoon kana keessatti rakkataa dhumachaa jira. Kan isa wajjin dhiichisu nyaatee dhugaa. So Dr. Baro yeroo baay'ee happy slaves jedhaan yookiin immoo garboota gammadoo namoonni akkasii guutaniiru isaan dhalootuma akkasii oomishatu jechaadha. Kanaaf mariin kun irra caalatti qabsaa'onnis qooda maalii kennaa jiru maalitti jiruu kajedhu jaarmiyaaleen rogeeyyiin yookiin immoo warri illiitiin Oromoo maal keessa akka jiran hayyoonni Oromoo ga'een isaanii maal gochuudha qabu saba kana hiriirsisanii qabsoo kan akka itti fufee galma ga'atuu fi qabsootti jiru Oromoon. Of course wanni dhumachaa jiruuf qabsootti waan jiruuf waan ciiseefis miti. Otoo callisee ciisee bari nyaateetu dhugee gammadeen jiraata akka warra arboo jiranii qabatti garuu qabsootti jira. Wanni abdii nama kutachiisne maal beektaa Oromoon qabsootti jira. Qabsootti waan jiruuf diinnis kan irratti taargeet ta'ee isa fixuuf dadhabsiisuuf deema jiru. Garuu dadhabsiisuu hin danda'u ammoo haalli dhufuuf deemu balaan dhufuuf deemu salphaadha miti. Uummanni akka hin qotanne ta'eera. Uummanni har'a daldalachuu hin danda'u. Qabeenyi biyya sana keessa riisoorsiin jiru akka barbaadanitti isaantu oongochaa jira. Uummanni keenya oolii galiinsa gaafii keessa eega galee egereen hammaataa ta'uuf deema. Ammoo qabsootti jira Oromoon. Qabsootti jira. Kanaaf qabsoo kana keessatti egaa sagaleen Oromoodha karaa miidiyaatiin akka addunyaatti dhagahamu ukkaamame kun akkamitti dhagahamuudha qabaa kan jedhu haala mijeessinee hawaasni akka irraa dubbatu, jaarmiyaaleen siyaasaa akka irraa dubbatan, jaarmiyaaleen amantiidha. Biyya tokko keessatti amantiin akka malee barbaachisaadha. Amantiin waa'ee waaqaa haasa'a waan ta'eef dhugaan jallatee uummanni dhumachaa yeroo jiru warri amantii callisu taanan rakkoon wayii jira jechaadha. Kanaaf kanas isaan warri abbootii amantii yookiin immoo beektonni amantaa sanaa gaggeessitoonnis akka waa dubbatan haala mijeessinee uummanni keenya gara qabsootti akka deemu keessumaa inni ala jiru kun namni baay'ee nama waan an argu maal goona namni nama dhaga'u isa miti beekta. Waan tokkoon jedheetiin gara doktoritti deebisaa yaatiis irraa dubbachuu dandeessa. Yeroon biyya ture waa akka gumii kana gaggeessu baay'ee sochii qabna yuunivarsiitii keessatti ijoolleen walitti dhufneeti dhiiroo uummanni keenya alaa maalitti jiru waliin jedhe. Oromoon ala jiru. Ilaa sammuu uummata keenya keessatti Oromoon ala jiru kuni Oromoo gabrummaa jibbee biyyaa bahe waan ta'eef Oromoo gabrummaa didee hin gabroomuu jedhee biyya sana gadhiisee deeme waan ta'eef halkanii guyyaa waa'ee Oromoo yaada, waa'ee Oromoo anaannata, waa'ee Oromoo bo'a, waa'ee Oromoo hojjete dhee yaada. Egalee? Kanaaf Oromoon ala jiru kun yoo sagalee isaanii gaafa ta'u haamilee ta'aaf isaaniif sabni keenya qabsootti jira. Kan jedhu isaaniif hin kakaasachaadha. Dirqama Oromi kan si dhagoo yoo humna qabaatte qofa. Kana dhiisi. Yeroo baay'ee yeroo as warra mootummoota adda addaa bira deemnu isin hojii manaa keessaniin hojjennee siin jedhu. Kanaaf hojii mana keenya ofii keenya akka hojjennuu fi uummanni keenya gara qabsootti deebi'ee wal jala hiriiree ofii wal dammaqsee sochiitti akka deebinee gargaarsa karaa adda addaa gochuu qabnu qabsootti akka goonu kanaaf jechaadha mariin kun kan barbaachisee fi yoo isinitti dheeresse dhiifama.
Hin dheeressine jaalchaala. Pointii babbareedaa tokkaalee kakka'uun qabannu kakaaftee. Miidiyaanis Oromoof maaliif barbaachisaa? Bifa garaagaraatiin tottoqxeetta. Sabni guddaan kun silaa utuu walitti dhufeeti. Dr. Mararaan akka jedhanii Oromoon utuu walii galee jedhan. Walii galaa inni jedhu gaaffiidha. Utuu walii galee fincaan bakka tokkotti fincaa'ee diina isaa lolaa godheeyyuu fincaan isaa qofaayyuu hin balleessa kan jedhu dubbatanii turan. Rakkoon guddaan garuu Oromoon dhuguma walii galee bakka tokko dhaabbatee waliin hojjetaadha. Keessumaa tuqaan ati gara dhumaa irratti kaafte kun namoonni biyya alaa jiran kun hundi keenya iyyuu yeroo biyya keessa turre waan Oromoo irratti galgalaaf ganama hojjetu garbummaa dheeffatanii jibbanii xireeffatanii biyyaa ba'a waan ta'eef biyya hambaa keessa yeroo ba'an immoo jireenya qannoof qananii biyya alaa otoo hin taane jireenya armeen isaanii fi abbaheen isaanii itti miidhamaa jiran sana yaadanii sana fooyyessuuf irratti hojjetu kan jedhu yaadaa turre. Garuu dhugaan jiru sana miti. Mee gara doktoreetti tun darbin dura filaayerii yookaan immoo waamicha asirratti qophaa'ee jiru kana agarsiifneeti muuziqaa tokko jalaan taphachiifne walitti deebina. Itti deebina. Mee jaal dooktar affeerraa marii hawaasaa qopheessaa jirtan kanaa fi bifa akkamiitiin affeerraa godhaa jirtu qaamonni marii kana irrattis argamanii mata dureen walga'ii sanaa yookaan immoo marii sanaa dhumaatii sagalee iyyannaa dhabe jedhaa. Dhumaatii sagalee iyyannaa dhabe kanaaf bifa akkamiitiin qopheessaa jirtu qaamota akkamiitu irratti argamuudhaaf deemaa jaal caalaan xiqqoo tuttuqaniiru. Mee qabiyyeen guyyaa sanaa maal fakkaachuudhaaf deemaa jaal dooktar?
Ofirraa fuudha dooktar.
Gaafii kee kanaaf deebituun kennin miidiyaan jaal caalaan baay'ee kaaseera. Miidiyaan uummata dammaqsuu qofaatu hin taane miidiyaan uummata tokko dhaabbate waa akkaataa itti diinni illee uummata keenya irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiru sanillee saaxilu. Kun olaa kanatu ta'a jira. Kanatu sirriitti xiyyeeffatamee jira. Egeree kee balleessuudhaa fi kanatu sirriitti hojjetamaa jira. Kanaafi ati of ijaarsa agartee waan hundumtuu xiyyoo dubbiidha ijaarsa ol ijaaruudha. Ijaarameedha kan barbaachisu. Yoo ijaarameen ijaarame malee akkamatti bittimnamee kanatu irra ga'ee kanatu uummata irra ga'ee uummati keenya akkas rakkataa jira jechuun qofaan hin ga'u. Ijaarameetu ijaaramu qofa. Akka sabaattis ijaarameen ijaaramee gaarraa amma gara gadiitti quba ol qabaatee waan taa'aa jiru waan asirratti taa'aa jiru illee iddoo tokkotti Oromiyaa keessatti iddoo tokkotti kan ta'u inni iddoo biraa jiru hin dhaga'u. Maalii propagandaa jarrii oofantu warra waraana bilisummaa Oromoo shaneedhaanii moggaasan kanatu dubbii sobaa itti maxxansanii kanatu taa'aa jira uummata gidirsaa jiru maaloodhaa jedhaniitu isaan keessaa immoo waraana fakkeessanii itti erganii achuma keessaa immoo nama fidaniitu waraana keessan ture shaneen ture. Yeroo kun amma eeggaddaa agartaniittu kibbaa nama tokko galfan dheedhanii olola guddaa irratti maqaan nama sanaatiin maqaa balleessii guddaa irratti oofaa jiru dhageessaniitu ta'e. Sakanaa inni kun sirri akka hin taane isaan akkasii kana jalaa fashalsuudhaaf miidiyaa kan uummataaf hojjetu kan dhugaa baasu sooba jarri propagandaa isaanii gadi fuudhanii waan hin taane ta'eeranii. Nama ofii isaaniitii itti ergan achi keessaa as baasaniiti immoo achi keessan ture. Waraanni bilisummaa Oromoo akkasitti nama saamaa kaayyoo siin qabu jedhaniitu intarviyuu godhaa jiru jechuudha. Isa akkasii kana akka inni dhugaa hin taane miidiyaatu saaxila. Miidiyaatu uummatatti hima. Uummati miidiyaa saaxilu sanarraa dhagaa. Dhageetu dubbiinsaa soba akka ta'e uummata Oromoo kana burjaajessuudhaa fi waraana isaaf immoo falmaa jiru kana. Uummata mirga isaatiif falmataa jiru kana akka waan shorkeessuu wayii tokkotti fudhatanii olola uummatti oofanii propagaandaa sana cabsuu kan danda'amu yoo miidiyaan cimaa tokko yoo jiraate bu'aa. Kanaaf tiyyuutii waanii kana waamne jechuudha. Konfiransii kana waamne eenyu fayyi kan irratti hirmaatu waanti jettu jaarmiyaa siyaasaa warra bakka bu'an kun waamamaniiru. Abbootiin amantiidhaa waamamaniiru. Akkasuma immoo eliitii kan ta'anii hayyootii Oromoodhaa kan iddoo adda addaatti ijaaramanii irratti dhufanii kasan ibsa kennanii fi gaafiillee qabaatanii uummata sun bukan attendii godhuudhaan dhufu achirratti gaafii gaafatanii deebii akka kennaniifiti maaliifitu barbaachisee kan jedhu kana istireesii goonee gadi fageenyaanii maaliif akka inni dhaabbatu uummata barsiisuu uummata akka ijaarameedhaan ijaarame waan bor isatti deemaa jiru kana akka ofirraa faccisuu fi akka itti qophaa'u kan diinni immoo sobee qopheessee uummata kana burjaajessuudhaa fi akka uummati kun ijaaramne akka uummati kun ijaaramee ofirraan falmine egeree isaa kana akka hin eeggannee fi diinni mutti akka godhu kana immoo saaxila baasuudhaa fi ijaaramaa miidiyaa guddaan miidiyaan cimaan tokko barbaachisuusaa uummatatti himuudhaa fi beektota adda addaa akka isaan dhufanii irratti hirmaatan gochuudhaafitu goonee akka itti qophaa'aa jirra jechuudha. Wanti nama dhibu lama namni tokko irratti isintu aangoo dhabe immoo biyya tu rakkatee asirratti barreessa. Aangoo maalii barbaadan jireenya gaarii jireenya jiran jireenya biyya alaa kana maali jiraataa jirra. Aangoo maalii barbaadan aangoo barbaacha miti kan nuyi miidiyaa kana kan jabaatu goonuu fi uummata burjaajjee jiru kun warra akka keessanii kun uummata burjaajessaa jirtan kana saaxila si baasuudhaaf jirtu. Miidiyaa kana jabeessuudhaaf irratti hojjetaa jirra jechuudha. Kanaaf ilaa warra akkasii kana itti himuudha. Uummati akka of eeggatu warra akkasii kana uummata Oromoo keessa baay'eetu jira jechuudha. Isaan kanatu uummata burjaajessee uummati kun akka egeree isaa borii kana saarraa kanarra of ijaaree akka ofirraa dhufu egereen isaa immoo akka hin banne akka inni itti qophaa'utti barsiisa miidiyaan malee. Nuyi aangoo maalii barbaade? Utuula aangoo barbaanne abiyyiitti gallee aangoo gurguddaa ministeera faa ta'an amitiire maal inni aangoo nuyi barbaanne? Kun waanuma nama dhibuudha. Warra akkasii kana egaa kan agartee Oromoo keessatti baay'atee jira. Isaan kana saaxiluudha. Oromoo keessa taa'ee kan Oromoo irratti hojjetu duwwaatu hin taane diina uummata Oromoo balleessuudhaaf duratti immoo hojjetaa jiru, of qopheessaa jiru, hidhataa jiru, isa kana uummata barsiisuudhaafitu. Kana goona kan irratti hirmaatanii dhufanii haasaa godhan immoo gara egereen uummata Oromoodhaa maal ta'uudhaaf deemaa akkamitti keessaa baanaa kan jedhu akka isaan haasaa barbaadnaa jechuudha. Gabaabaa amatti kanan jedha. Jaalli caalaan waan baay'ee haasa'eera.
Haa ta'u ulfaadha dooktar. Mee gara dhumaatti finna maaliif qophii jiru galaa jiru hundumaa yoo qopheessine nu jalaa raawwata jaalli caala. Haala akkamiitiin hawaasi waamamee jira jechuun konfireensiin kun yeroo waamamu manatu galma qophaa'ee jira moo toora teekinooloojiidhaan isa jedhuu fi toora akkamiitiinis uummanni walitti daddabarsuudhaa qaba kan jedhu kana asumanitti nuuqee jira.
Egaa uummanni keenya bakka iyyuu taa'ee hordofuu danda'amni kun virtuwaal yookiin immoo karaa sarara onlaayinii karaa intarneetiiti waan ta'eefi kunuuti karaa zuumiitiin kan qophaa'e wanti kuni. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka iyyuu jiran bakka barbaadan ta'anii sa'aatii kanatti seenanii biyya irraallee seenanii yaadas ta'ee gaafis dhaggeeffachuu hin danda'an addunyaa kana guuturraa. Kanaaf tokkoffaa beeksisa kanatti maxxanfamee iddoo adda addaatti ni maxxanfama karaa miidiyaalee jiraniini kunoo karaa kanas akkuma argaa jiranii karaa imeeliittiinis namoota adda addaati ergamuu ni danda'ama. Marsaareeti miidiyaa hundumaadhaan karaa tiwiiteriis hin facaafama. Karaa hundumaatu karaa tiktook illee facaasuu dandeenya waan kana karaa waasaappii gareeleen adda addoo jiraatan karaa iimoo karaa jiru hundumaan miidiyaan silaas walquunnamsiistudha mitiilee karaa ittiin uummata keenya argachuu dandeenya hundumaan irraabsina. Egaa namni akkuma wal beekutti immoo irratti hirmaate waliidhaamee yoo dhufee hirmaate gaariidha jenna. Egaa miidiyaan dhaddacha Oromoo fi Shanee Niwus Neetworkiin. Amma danda'an karaa adda addaa yaalaa turaniiru ammoo wal faana taanee ammoo kana caalaa kadurii caalaa akka jabaanneetti deemnu uummanni keenyas dhufanii qeeqas ta'ee waan ijaarama waan balleessine waan tolchine waan tolchuu nurra jiru waan hojjechuu nurra jiru humna namaatu hanqata ammallee humna namaa kana sajjabeessine sagalee uummata keenyaa nuti amma tokko yaallee malee waan hojjetamee jira jechuun illee ulfaata sababaan isaa rakkina uummata keenyarra jiruun dhugaa dubbatamuu qabuun akkuma dooktar jedha waan sabarra jiru saaxilu waan ta'aa jiru qofa osoo hin taane waan ta'uuf deemullee saaxilanii uummanni keenya akka of qopheessu gochuu keessatti hanqinoota qabna hanqina kana guuttachuuf immoo humna namaa namoota dandeettii adda addaa qaban gorsaan karaa adda addaatiin akka dhufanii nu gargaaran barbaanna. Irra caalatti immoo namuu qooda mataasaa qaba waan ta'eef jaarran keessa jiru jaarra dijitaaliti, jaarra miidiyaati. Miidiyaa amma namni harka nama dhuunfas galeera karaa adda addaati. Namnu waan danda'u akka godhu dhaamsas dhaamna. Karaa adda addaati waan gootan uummata keessaniif. Namoonni akka amma maqaa madda bishaanii baafatee namtichi ammaas isintu aangoo dhabe moo biyyatu rakkatee. Amma kun rakkina qaba. Amma namni kun ani irra ilaalu beektama. Rakkina lamatu harkaa isa qaba. Tokko. Tarii namoonni inni kalee inni itti sagadaa ture yookiin immoo akka waaqatti ilaalaa ture yookiin jala deemaa ture jaalachaa ture isaan hordofaa turetu difekti godhanii jiran yookiin immoo cabanii jiran sammuu isaanii cabee waan jiruu fi deemanii harka kennataniiru harka kennatanii haasa isaanii jijjiiraniiru jechaadha. Dhugaa osoo hin taane yookaan walakkaa dhugaa dubbatu yookaan kijiba dubbatu jechaadha. Kanaaf akkasaatti waan isaan jedhan santuu sammuu isaa keessa guutee jira jechaadha. Lammaffaa. Yookaan waan uummanni keenya keessa jiru kana qubuma hin qabu jechaadha. Akka akkasiin taane immoo namni kun miidiyaa irra jira akkamitti waa arguu dadhaba kan jedhu soo rakkina wayii qaba jechaadha. Sadaffaa irratti warri kun waan leenjisanii bobbaasaa jiran uummata afaan nama qabachiisuudhaa fi olola adda addaa oofuudhaaf warri kan isaan amma komitii kana maxxansuuf yookaan waatu kaffalamaaf jechaadha. Kun isaafis gaarii miti sammuu isaatii fi. Dargaggeessa yoo taate egeree qabaadhu saba kee obbolaa keetu dhumachaa jira. Qe'ee keetti har'a Oromiyaa guutuu keessatti rakkoon akka jiru hin beektu yoo ta'e baay'ee garaa na nyaata obboleessa kiyya yookiin obboleetti tiyya. Kanaaf rakkoon sun akka furamu barbaanna nuti waan barbaannu qabnu takka laal ijoollee kana maal balleessan jettee yaadda ijoolleen kun dargaggoota egeree qabanii egeree isaaniitti dukkaneeffame akkasitti ajjeefamanii. Ilmi namaa yoo badii balleesse seeratti dhiyaate gaafatamu waanuma jiru. Seerri illee maal jira miti gaa biyya sana keessa seerri hin jiru. Ilmi namaa akkanatti gaafa ta'u rakkoodha. Biyyi sun rakkoo keessa jirti. Impaayiratti rakkoo keessa jirti. Oromoo qofa osoo hin taane rakkina sana immoo kan furuu danda'u siyaasa malee waan biraati miti. Siyaasatu fura. Rakkina siyaasatu biyya san keessatti dhalateera. Rakkina siyaasa immoo silaa. Namni baay'ee civilized ta'ee yookiin immoo qaroomee teessoorra wajjin ta'aniiti furuu danda'u ture. Garuu warri aangoo biyya sanaa dhufaa darbaa qabatan warra dubbiitti amanan, beekumsatti amanan, yaadatti amanan osoo hin taane qawweetti amananidha. Qawween uummata cabsanii uummatatti roorrisudha. Kanaaf obboleessa kiyyaa ilma Oromoo yoo taate, ilma Oromoo qofa ta'uu sirra hin jiru. Nama yoo taate biyya sana keessatti waan deemu nama quba qabaachuutu sirra ture kanamaatti. Kanaaf social media irra jirta waan ta'eefi. Kana kun akka dhaabbatu barbaanna. Kanaaf egaa namni hundumtuu akka irratti hirmaatu akka qooda fudhatu waamicha asumaan goonaa jecha.
Ulfaadha. Mee asumaanii beeksisaa akka ta'utti hawaasi keenya bal'aan addunyaarraa jiran gaafa gurraan dhala 24,2024 sa'aa 10. Waaree dura jechuun AM ganama akka lakkoofsa DC'tti, waaree booda immoo akka lakkoofsa Oslootti sa'a 16 waaree boodatti yookaan PM'tti toora zoomii lakkoofsa 847-29355 furtuun manaa yookaan furtuun balbalatti hin seenan immoo paaskoodii jedhan immoo 8-9-2-1 akkuma filaayerii kan irra jirutti mariin sun hin geggeeffamaa kan qopheesse SNN fi miidiyaa dhaddacha Oromootiin qophaa'e mata dureen isaa akkuma argaa jirtanitti dhumaatii sagalee iyyannaa dhabeef maal of akka harka qaban ayyoonni Oromootii fi qaamni ilaallatu hundinuu qaamni siyaasaas ta'ee ayyoonni Oromoo gara fuulduraatti wanti kun Oromoo irraa akka dhaabbatuuf qophaa'e. Kanaaf uummanni Oromoo biyya addunyaarra jirtan toora zoomii keessan banachuudhaan torban irraa akka qooda irraa fudhattan asumaan dhaamna. Dr. Daggafa yoo kanarratti wanti dabaltan jiraate yoo kanachi kanumaan xumuranna.
Saatii biyyatti saatii 6 PM ta'a galgala akka aduun
maaliif? Sa'a 12 jechaadha akka biyyaatti.
Akka biyyaatti 12 akkasitti waamu isaanii. Maaliif saatii nama nu dura jiru warra Osoloo dura Iskandinaaviyaa dura saatii lama jiru biyya. Kanaaf biyyattis nu dhagaa jiru waan nu amma haasofnu kan isaaniis hin gaha. Achis immoo kan gaafa sana kan dhufanii haasa'antu jira. Rakkoo biyya keessa jiru sanallee akka gaariitti ibsuudhaaf deemu maaliif qaamaan keessatti waan jiranii fi kanaafi uummati ala jirus inni biyya keessa jirus gaafa sanaa akkatti irratti hirmaatu barbaanna. Gara biraan kan jechuu barbaadu jaalli caalaa illee jedheera madda bishaanii namni jedhamu kuni maqaa bareedaa qaba. Madda bishaanii jechuun namni ilmoon namaa duwwaa miti kan nuti lubbuu qabu iyyuu bishaanitu jiraachuu baatee jiraachuu hin danda'u. Lubbuu dhumti kan jedhamu iyyuu bishaani. Amma maqaa bareedaa qaba. Garuu akkaataa inni itti jiru kun immoo faallaa sanaa jechuudha. Faallaa maqaa keetiitiin hojjetaa jirta yaa obboleessoo yookiin obboleettii. Kanaaf yoo biyya keessa jiraatte waan biyya keessatti taa'aa jiru Oromoo irratti taa'aa jiru Oromoo qofaa miti lammiilee adda addaa irratti illee waan taa'aa jiru beekta. Yoo biyya aadaa jiraatte illee uuma beekta. Maalii feesbuukii kun obaafatte isaan asirratti waan hin taane barreessitaa. Kanaaf of fooyyessi warra akka keessanii kana. Kan uummata burjaajjessu kan immoo dantaadhaan ijijaame ija duwwaa miti yaadillee jaame jechuudha. Sammuun illee hojjechuu didi jechuudha. Kanaaf akkasitti immoo ittiin fufu waan Oromoo irra taa'aa jiru kuni akkasitti ittiin fufu. Takka tasa akkasitti ittiin fufu. Irra aanama. Mootummaan akka itti uummata karaa adda addaa fixee yeroo dheeraa jiraatu tokko illee jiru addunyaa kana keessatti seenaatuma Itoophiyaan keessatti iyyuu agarreerra jechuudha. Haayile Sillaaseen hin kufee kan dargi caalaa immoo humna qabu iyyuu hin turre hin kufee isaan kunis kufuudhaaf deemu. Kanaaf of sirreessiin jedhaa warra akka isaatii yoo jiraattanii dafaa of sirreessaa. Akka yakka mootaatti dhumuudhaaf deemtu kasasamuudhaaf deemtu. Kasasamuuf deemtu nu oolu. Kanaaf waan uummata keenya irratti taa'aa jiru uummata keenya qofaatu hin taane uummata Itoophiyaa isaa irratti wanti taa'aa jiru kuni wanta akkaanuma seenaa keessatti hin baramne hin beekamnedha. Kanaaf dhiisaa yoo isinii ta'uu baate afaan keessan qabadhaa ta'a. Jireenya keessan jiraadha. Uummata itti rurrisina. Isiniin jedha kanuma jedha gaayaa Oromoon akka irratti nu argamu gaa kun dhaamsa kennaniirraa asoofneerraa. Nuyi fedhii gara biraan qabnu. Nuyi fedhii gara biraan qabnu miidiyaa cimaa kan uummata keenya yeroo hundumaa uummata keenya waan ta'aa jiru itti himuudhaa fi yeroo hundumaa kan diinni immoo nurratti hojjetu kana saaxiluudhaa fitu miidiyaa kana jabeessuu barbaada. Kanaaf namatti nu hirmaadhaan isin hin jedhu.
Jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa miseensa shanii gumiinsa baadda bilisummaa Oromoo duraanii akkasumas immoo meedikaal daayireekteerii ta'uudhaan waggaa dheeraa fi uummata bal'aa tajaajilaa kan turtan irra immoo saba keessaniif sagalee ta'uudhaan yeroo yuubaa kanattis utuu isin hin daangeessin haalli tokko isin hin daangeessin uummata keessaniif sagalee ta'aa jirtu isin caalaa warri humna qabaniif yeroo qabantu ta'anii kanaaf irra deebinee maqaa dhaggeeffatoota. Miidiyaa keenyaatii fi uummata bal'aa saba Oromootiin kabajamaatti ulfaadhaa isiniin jenna. Akkasumas Jaal Caalaa Galatoomaa. Egaan kanuma irraa hawwannaa uummatni keenya immoo toora zuumii kana argamtanii torban irraa konfiransii kana irratti akka argamtan dhaamanna. Nagaatti nu oola.
Ulfaadhu yaala kiyya fayyaa ta'ee.
Cufadhu gaana. Manaa soofnu qabna.
Kabarno takam, puro pesar katan. Is the one behind me? 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 Is